tere kõik mootorsõiduautuse fännid, tere kõik Vormel 1 fännid. Nädalavahetusel olime siis tunnistajaks tänavuse Vormel 1 hooaja neljandale etapile. Sõideti see Suzuka ringrajal Jaapanis ja tegemist oli 38. Jaapani GP-ga ja 34. korral sõideti see Suzukas. Mis seal täpsemalt toimus, kui põnev see sõit oli, millised olid muud sündmused ja mis kõik kaasnevad asjad, millest me siin täna saates rääkida tahame, sellest me juba umbes nii lähema pooledest tunni jooksul siis ka räägitud saame. Mina olen tänase saate saatejuht Martin Harak ning minuga koos on selles virtuaalses stuudios vägagi rahvusvahelised mehed. Fredi Edvin Esse Kanaarisaartelt.
Tervist!
Ja üle pikka aja siis tagasi mootorsõiduautuse raudse saates siis vana ja väsimatu, aga jätkuvalt noor Toomas Oome.
Tere, tere, mina olen Sajusaart, ei, Sabas, ei, Savisaartelt, jah, ei. ikka Sajusaartelt, jah.
Kolge head sõbrad, aga see on minu mäletamist mööda esimene kord, kui me selles koosluses koos saadet teeme. Me ei ole kunagi just nimelt kolmekesi olnud mootorsõiduautuse eetris.
Võimalik täiesti.
Kas on olnud, kas on Tarmo Klaar veel lisaks olnud või siis olen mina puudu olnud või on Fredi puudu olnud või on Toomas puudu olnud ühesõnaga, et sellises koosuses minu mõelest me ei ole varem saadet teinud. Aga ma arvan, et seda vahvam saade tuleb.
Sul on täiesti õigust, sest me tegime just mõned tapid tagasi, tegime kahekesi oma esimese saate, kus oli meie ainult. Ja siis ma ütlesin, et esimest korda, kui Tarmo ja Toomas ei sega meid, ja nüüd on siis, ütleme, et esimest korda, kui Tarmo ei sega meid oma tähelepanekutega.
Aga üks segaja pandi ikka peale.
Ja väga hea meel on igal juhul minule, et Toomas meid siin segamas on ja ma arvan, et ka meie kuulajatel on selle üle ainult hea meel. No nii, räägin korra ära ka, et mis sugune meie saade täna välja näeb. Kõigepealt räägiksime oludest, räägiksime kvalifikatsioonist, seejärel räägiks võistlussõidust, lahkaks võibolla pisut järgmise aasta sõitjate turgu. Räägiks ka tulevasest etapist Hiinamaal ja kõige lõpuks jätaks meie endi maiuspala siis, kus me siis lahkame seekord, õigemini toome iga üks välja oma lemmiku Vormel 1 hooaja läbi ajaloo siis. Aga mis teeb selle veel põnevamaks on siis see, et me ei tea, mida keegi teine siis on valinud selleks põnevaks hooajaks. Me ainult arvame.
Ja ma ei ütleks, et see lemmik on ma enda poolt panin niimoodi selle kirja, et meelde jäävaim, mis minu jaoks on veidi teine asi kui lemmik võibolla.
Võime sõnastada, kuidas iganes, aga igal juhul mingil
ajal. Me lihtsalt mingi suvalise hooaja, mis meile meeldis, ütleme niimoodi.
No näiteks. Ja seal võibolla ei pruukinud võidutseda meie lemmik sõitja või lemmik auto või lemmik tiim või kes iganes, aga mingil moel on, et hooajad ilmselt kõik kolm siis meelde jäävad. No nii, aga lähme siis sündmustega Jaapanisse. Räägime oludest. Seekord sõidati Jaapani Grand Prix siis kevadel. Erinevalt siis, ütleme, sellisest harjumuspärasest, kus siis Jaapani GP Suzuka ringrajal on harilikult siis sõidetud sügisel, näiteks eelmisel aastal toimus etapp 24. septembril. Et kui palju nüüd see mõjutab kõike seda, mida siis, mis siis rajal toimuma saab?
No Jaapani olud, Jaapani Grand Prix olud on ju äärmiselt kõikuvad olnud ajaloo esimene Jaapani Grand Prix aastal 1976. Põhimõtteliselt paduvihm oli ju täiesti võimalus, et jääbki sõitmata. No see on üks äärmus. Eelmine aasta ma julgiks öelda, et oli sisuliselt teine äärmus. No septembri lõpp küll on Jaapani Grand Prix toimumise ajanaga suhteliselt varajane siiski, aga siis oli ju põhimõtteliselt võib öelda palav. Seal on olnud mida kõike. No paduvihma sai räägitud, taifuuni on olnud. Maavärinat on olnud isegi. Ma ei tea, mis asja veel. Päikesevarjutust vist ei ole, kuigi ma ei ole selles ka 100% kindel. Selles mõttes see kevadine aeg, jah, on ju kõige ilusam, ega meile pakuti ka neid kaadreid sõna otseses mõttes läbi roosade kirsi õite, et see on jah, Jaapanis pidada kõige ilusam aastaaeg üleüldse olema, aga ilma poolest noh, vihma tuli ka natukene, mitte küll võistluspäeval, temperatuurid olid mõõdukad, minu mõelest mõistlik aeg pidada, noh seda enam, et pidades silmas, et järgmine etapp on Hiinas, et ei ole seda vahepealset mandrilt mandrile hüppamist.
Jah, Toomusega nõus igal juhul mõistlikum, kui vaadata 2 tundi punast lippu ja siis vaadata veel mõned ringid turvaauto taga sõitmis, kuni lõpuks läheb lihtsalt liiga pimedaks. et Formula 1 etappi pidada enam, nii et selles mõttes õige valik ja harjumat on veid Jaapanit siin hooaja alguses kohe näha Jaapani etappi, aga päris mõnus etapp oli.
Aga jah, olud olid siis sellised, et õhutemperatuur oli võistluspäeval siis circa 22-23 graadi, aga nüüd rajatemperatuur oli umbes 40 graadi ja neid sellised olusid nüüd ju vabatreeningutel ega siis kvalifikatsioonis ei olnud, et tegelikult võistlussõidule mindi vastu suhteliselt sellises teadmatuses.
Jah, õigus, kuna üks treening, teine treening põhimõtteliselt jäi sõitmata, kuna vihma sadas küll nii totral moel, nii vähe, et ei saanud ülemineku rehvidega, ei olnud mõtet sõita, sest need reaalset efekti ei andnud ja piisavalt palju selleks, et slikkidega juba oli liiga märg, et tegelikult oligi palju, 13 autot vist käis 20 ainult rajal.
Ja sõideti ainult mõned ringid, eks ju?
Õigem oleks öelda 19, sest Logan Sargent tegi jälle seda Sargenti värki. Aga ja kui me nüüd räägime võistluspäevast, siis sa ütlesid jah, et rajatemperatuur 40 graadi, aga ma rutan natukene ette siin. Carlos Sainz pärast võistlust ütles, et kui poole sõidu pealt hakkasid pilved päikese ette tulema, siis rajatemperatuur oluliselt langes ja tegelikult autod hakkasid palju paremini maakera küljes püsima.
Ja seda ütlesid just McLareni ja Mercedese sõitjad, sest nende autod olid just need, ütleme, mis siis kannatasid nende kõrgete temperatuuride käes.
Aga, no tegelikult no, ütles... Tegelikult ütles ka ju Verstappen, et auto läks järjest paremaks. Noh, tema autol nägime seadistati ka esitiiba, aga eks see väike ilma muutus kindlasti mängis oma rolli ka, sest 40 graadi asfaldi temperatuur on ikka päris palju.
Jah, ja seda enam veel mõjutas kõik see raja abrasiivsus, eks ju, mis on Jaapanis alati kõrg olnud, eriti just nende kurvi dünaamikate tõttu, millised need kurvid on ja hästi, hästi suurte koormustega. Ja teispidi oli ka see, et lihtsalt treffid olid kõige kõvemad sellel etapil. Pirelli kolm kõige kõvemad treffi oli kasutusel ja ikka isegi kõvad ei pidanud väga kaua vastu, nii et selles mõttes see pakkuski meile väga mitte ainult huvitava sõidu, vaid huvitava nädalavahetuse kõigi refi taktikate poolest, sest esikümnes oli mitu erinevat tulemit selle tõttu. Räägime Red Bullist, Astonist ja Ferraridest, Mercedest, neil olid erinevad kõik refid kasutusel või saada olevalt ja samamoodi ka tagapool nägime startis, kuidas kõik läksid erinevate refidega starti, et see oli muutis selle etapi palju huvitavamaks just strateegilise poole pealt ka.
Aga tulemegi siis äkki kvalifikatsiooni juurde ja kvalifikatsiooni siis kiirem oli mitte just liiga suure üllatusena Max Verstappen Red Bull Racingu autol, siis tegemist oli kolmanda kvalifikatsiooni võiduga siis Max Verstappenile sellelt rajalt karjääri 189 etapi hulgas siis 36. Parim starti koht. Edestas ta tiimikaaslas Sergio Perezi vaid 0,066 sekundiga. Nii et siin kohal võibolla ma ei tahagi liiga palju kiita Verstappenit, kuivõrd just Perezi. Et Perez oli tegelikult nädalavahetus, ütleme tervikuna, toimis ja toimetas hästi seal teise Red Bulli auto roolis.
No ja tegelikult tuleb ju ka meelde tuletada, mida Verstappen ise oma selle kiirema kvalifikatsiooni ringi kohta ütles. No põhimõtteliselt tema kokku, et oli, käib ka, esikoht ju tuli. Ja siis kuulame, kuidas Hamilton ohib, et kuhu kohta see pool sekundit vahet küll tekkis.
Ja kvalifikatsiooni kolmas oli siis Lando Norris, mõneti üllatuslikult tekki isegi. Kaotust Verstappenile kuskil 0,3 sekundit, aga nüüd see, mis toimus tagapool, kui me räägime siis kohtadest 4-8, kus siis viis sõitjat mahtusid siis 0,1 sekundi sisse. Et sellised ajavahed on meil siis tänavuse hooaja siis Formula 1 kvalifikatsioonis. Ja muuses Q1, kui te vaatate ajatabelit, siis esimest ja viimast kohta, ehk siis Max Verstappenit ja Kick Sauberil sõitnud Shogun Yud, eraldab ainult 1,3 sekundit.
Ja kui me nüüd tuleme selle kolmanda kvalifikatsiooni vooru tasavägisuse juurde, siis ega siin tegelikult midagi väga imestada ei ole. Võibolla natukene see järjekord on teistsugune, aga suures plaanis ju vaatame, et Red Bull on kõige ees klassi oma ette, täpselt nagu kvalifikatsioonis oli ja siis ülejäänud on seal väga väikeste vahedega, aga see järjestus sõltuvalt, noh, põhimõtteliselt võib öelda, sõltuvalt tuule suunast muutub. Mõnel rajal täiesti sõna otseses mõttes sõltuvalt tuule suunast muutub. Ja see täpselt juhtuski, aga kui me nüüd vaatame neid kahte esimest kvalifikatsioonivooru, siis seal sellise tasavägisuse ja ettearvamatuse osas, noh, esimene üllatus oli muidugi see, et kui Aston Martin võttis selleks nädala vahetuseks kasutusele mõlemal autol suured uuendused, suure uuenduste paketi, siis Alonso tundus, et oli nagu kala vees sellega, aga kuidas Lance Stroll oskas esimeses kvalifikatsioonivoorus välja kukkuda, see jääb küll mõistatuseks, aru ma ei saa. Aga teine huvitav asi, mis ma vaatasin seaduspärasus, et nii esimeses kui ka teises kvalifikatsioonivoorus viis välja kukkujat olid kõik erinevatest tiimidest.
Ja Lance Stroll siis pidi leppima 16. stardikohaga samal ajal kui tiimikaasna Fernando Alonso sõitis lõpuks välja viienda aja. Teiseks selliseks müsteeriumiks oli tegelikult Charles Leclerc Ferrariga. Tema ei osanud aru saada, kuidas ta ei suutnud kiirust leida Q1. Ja kas see oli nüüd Q2, kus ta pidi siis kasutama kaks komplekti neid pehmemaid reffe, mis jättis talle viimaseks vooruks ainult ühe seti. Ja see noh, kompromiteeris tõsiselt siis tema ütleme selle viimase kõige kiirema soorituse, siis õigemini seda ta ei teinudki. See jäi tal tegemata ja selles ka kaheksas aeg. Aga positiivsetest üllatustest Yuki Tsunoda 10. Daniel Ricciardo 11. Kohe Tsunoda järel. Mis me selle kohta oskame öelda? Fredi?
Ma tahaks enne veel Leclerc'i kohta mainida, et see üks nüants, mis sellest kvalifikatsioonist silma paistis, oligi see, et väga paljud sõitjad on kuidagi imestunud, et kus see aeg on. Nagu Thomas mainis Hamilton, eks ei suutnud uskuda, kus see pool sekundit veel Verstappeniga võiks olla. Leclerc, kui ta tahate mingit sellist mõistet saada sõitjas, kes on segaduses või kes ei tea, mis täpselt juhtus, siis Leclerc'i raadioside oli selle ehe näide pärast kvalifikatsiooni. Leclerc ka ei saanud aru lihtsalt, kus tal see aeg kaduma läks, et ta oli kõiges kaheksas lõpuks ja... Alonso oli pigem üllatunud vahepeal, et ta, või pärast kvalifikatsiooni vabandust oli üllatunud, et ta suutis viienda koha ja see oli lihtsalt teises suunas üllatus jälle tema jaoks. Nii et väga paljude jaoks tundus olevat see sinna paras müsteerium lõpuks see üldjärjekord sellest kvalifikatsioonist.
No Alonso puhul ma tahan veel enne kui Leclerc'i juurde lähme, Fredi tõi selle ka, et tõesti Alonso ju kaotas kolmandas kvalifikatsiooni voorus lõpuks Carlos Sainzile vaid 4000 sekundit, aga kui te panite tähele, oli see viimane kurv, kust välja tulles vahepeal auto vaatas ja hoopis kuskile, ma ei tea kuhu, kuskile Jaapani merepoole, üldse mitte rajasuunas ja sinna kadus kindlasti rohkem kui 4000 sekundit, et ta oleks võinud sellega rahulikult olla Sainzist ees ja kuskil seal Norrise külje all pigem.
Aga räägiks nüüd Tsunodast ja Ricciardost ka, et siis me saame selle Ricciardoga kenasti ühele poolele, täpselt nii pikk nagu tema Jaapani Grand Prix oligi, et kuidas me Ricciardo edenemist sel etapil hindame?
Selle räägiti ju, et antaks Ricciardole nüüd Hiinaks uus sashi kasutada ja et tema kuidagi seda müsteeriume leevendada. Ja vaadate siis, kuidas ta kvalifikatsioonis sõitis, Q1 oli ta kiirem Tsunodast, napilt aga oli kiirem ja Q2 oli aeglasem napilt, aga oli aeglasem. Ma ei usu mitte kuidagi vaadates neid tulemusi, kuidas saab olla sashis see nagu erinevus, eks? Et midagi on pigem tal peas, aga noh, pead välja vahetada on veidi raskem kui seda autokandeveermiku, nii et no ma ei tea, et seal tal tunduvad olevat mingid sellised kotermanid kuskil kõrgemal, mitte tehnilise poole peal, vaid vaimse poole peal.
No jah, aga niisugune platseeboefekt sellest kandmiku vahetusest võib ikkagi tekida. Noh, ütleb minus optimist, et kõigile ju Ricciardo kõigile meeldib. Keegi ei taha näha niisugust Ricciardot, nagu me nägime McLareni teisel aastal.
Absoluutselt, just.
Jah, aga tuleme Ricciardo tegemist juurde ka hetke pärast tagasi. Mainiks veel selle ära, et Nico Hülkenberg Haasiga 12. Valtteri Bottas Kiksauberil 13. Tublid tulemused mõlema poolt.
Kas Kiksauberi puhul on üldse vahet, mis kohal nad kvalifitseeruvad? Vaadates nüüd boksi peatusi, on seal mingitki vahet? Lõppresultaadi osas, on no, seal mingit vahet?
Ütleme niimoodi, et kui nad selle oma boksi peatuste küsimused korda saavad, siis on ju punktid tegelikult küllaltki reaalsed.
No mitte ainult boksi peatused, kui on ju Joel teist sõitu järjest andis käigu kosti otsad. No ja. Ma saan aru, võibolla see keegukosti konstruktsioon ongi selline, kus on ka unustatud ära, et boksi peatuse vahepeal tuleb teha. Samas see ei vasta jällegi küsimusele, et miks ainult show-autol keegukost katki läheb ja mitte Bottase omal.
No igal juhul Kiksauberid ju kokkuvõttes mingit laadigi kiirust vähemalt Valtteri Bottasega roolis siis näitavad, eriti kui neid võrrelda alpiinidega. Ja alpiinide juurde tuleme ka hiljem, veidikene hiljem tagasi, aga alpiinid siis taas kord, mitte nüüd küll nii lootusetult viimased, aga Esteban Ocon 15. Pierre Gasly 17. Ja mainiks ära ka Williamsi sõitjad, Alexander Albon 14. Ja Logan Sargeant 19. Kas see on nüüd jälle see koht, kus me saame kinnitust osaliselt vähemalt selle kohta, et Williamsi poolt oli õige otsus siis Austraalia etapil see auto Alboni kätte usaldada ja Sargentilt ära võtta.
No kas keegi kahtles või?
No ütleme niimoodi, et oli selliseid kergeid süüdistavaid noote ka ikkagi siin seal kuulda, et on ebaõiglane ja nii edasi. Noh, mida ta kahtlemata on? Aga
no,
jah,
ma ei tahaks hakata siin nüüd jälle sellist sõnasõda pidama, eks ole, me võime selle üle lõpmatult vajelda, et nii palju kui inimesi, nii palju seisukohti, aga kuna tegemist on ikkagi karmi businessiga, siis see oli niisugune, nagu inglisega öeldakse, business decision.
Jah, just
täpselt. Ma võin ka samasti vajelda vastu, et on ebaõiglane, et Sargent üldse sõidab Formula 1, sest on ka teise andekeid sõitja, kes vääriks võimalust Formula 1, nii et see on kahe teraga mõõkse õigluse just argument.
Just täpselt. Ma olen täiesti päri sellega. Nii, aga Kaspe, loeme siin siis kvalifikatsiooniga seonduva kõik lõppenuks. Meie jaoks liigume edasi võistlussõidu juurde. Või soovite veel midagi täiendada?
Liigume edasi.
Ja liigume siis võistlussõidu juurde. Ma küsin kohe ette ära teie käest, et kuidas te kommenteerite, et kas oli tänavuse senise hooaja kõige põnevam sõit? Kuidas teile tundus?
Nimetada seda nüüd kõige põnevamaks sõiduks on võibolla liialdus, võibolla ütleks niimoodi, et kõige vähem igav sõit.
Ma just pean silmas seniseid sõite, eks?
Saame aru, et Austraalia ikkagi sümpatiseeris rohkem.
No, hea küll. Ma ütlen enda arvamusega ära, et minu mõelest see oli kõige põnevam sõit. Seni kõige põnevam sõit. Et siin oli senaariume, kus keegi lõpetab, oli minu mõelest hulganisti rohkem, kui oli Austraalias. Austraalias oli
sa mõtled kipus alates siis kolmandas kohast ülespoole.
Põhimõtteliselt.
Esimene teine oli küll kinni. Isegi Peresiga teine koht oli ka kinni.
No Peres tegi vähemalt elu huvitavaks ikkagi noh, niivõrd kuivõrd, et pidi ikkagi rajal mööda sõitma. Ma ei taha öelda konkurentidest, aga ütleme siis kaasvõistlejatest, kes kuidagi olid tema ette sattunud.
Ja tegi seda muide väga hästi. Peres nii meelekindlalt mööda sõitnud, see oli üllatav täitsa enesekindlus tema poolt.
Kusjuures ma vaatasin, oli Peres koperdas siiski ka, ma ei mäleta, kelle taga ta nüüd oli. Minu mõelest see oli üks Mercedes. Ta tuli juuksenõela kurvist, see on 11. Kurv. Sealt tuli väga hästi välja. 12. On see 200R on selle kurvi nimi, mis on küll ära unustatud. Seal sai väljast poolt, sai juba kergelt kõrvale, aga siis enne lusika kurvi otsutas siiski järele anda. Kuigi noh, tõenäoliselt, kelle esituses me pärast nägime, oli see Verstappen. Saintsi ehituses ei tekkinud mingit probleemi, ju ta oleks saanud, aga noh, Peres vaatas, et ei ole mõtet punnitada ja läks kindla peale DRS abiga ja jah, ma panin ka seda sama tähele, see üks episood oli, kus ta natukene kõhkles, aga põhimõtteliselt tegi oma möödasõidud ikkagi otsustavalt, aga jällegi, kui sul on hea auto, millega sa saad hästi hakkama, milles sa tunned ennast mugavalt, noh, milles siis probleem?
Just ja need tooks väljagi siin kool need kaks möödasõitus mõlemast Mercedesest oli 130 R minnes. Nii et poisil oli minekut, ei teinud ainult DRS jalal neid möödasõite.
Jaa, kui Peresil on hea päev, siis Peres on väga hea, seda me teame nii kui nii. Aga alustame siis sellest, et tuled kustusid stardi fooris ja võistlus läks lahti ja jõuti seda sõita, noh, mõne sõite jaoks kaks kurvi, 18 sõite jaoks veidikene rohkem, kui siis välja tulid punased lipud. Et toimunud oli siis Ricciardo ja Alboni seina lendamine. Mis situatsioon see selline oli? Kes oli seal keegi süüdi teie meelest?
No täiesti kindlasti oli Ricciardo süüdi, seal ei ole üldse mitte mingisugust kahtlust. Ricciardo ju tegi sellise manöövri, millega põrkas Alboniga kokku, noh, ta küll ei saanud karistust, aga žürii ütles ka, et kui see ei oleks juhtunud esimesel ringil ja kui Ricciardo kõrval teisel pool ei oleks olnud strolli, siis oleks karistus kindlasti järgnenud ka. Nii et selles mõttes ei ole üldse mingisugust küsimustki, kes siin süüdi oli. Noh, Alboni kohta või muidugi, Albon tegelikult jagas ära, mis toimuma hakkab, aga tal see reageerimine jäi natukene iljaks, et Ricciardo ju ütles ka, miks see olukord tekis. Temal oli rehvide pidamine, see oli nii kehv, et Albon, kes oli pehmematel rehvidel, sai teisest kurist palju paremini minema, jõudis talle kõrvale ilma tegelikult, et ta oleks tahtnud sinna jõuda. Aga kui ta sai aru, mis edasi hakkab toimuma, et Ricciardo hakkab suunda muutma, noh, ja on Albon tal vaate välja pime alas, siis oli juba hilja, ei olnud enam midagi teha.
Ühel pool Albon ja teise pool Stroll, nemad olid siis pehmetel rehvidel, Ricciardo oli nendel keskmise seguga rehvidel ja Ricciardo lihtsalt ei, nagu ta ise ütles, et ta ei oodanud, et Albon talle nii kiiresti külje peale jõuab. Ja žürii siis kuulas võistlejad ära, kuulas ka Strolli ära ja otsus oli jah selline, et kuna tegemist oli esimese ringi siis intsidendiga, siis sii mingisuguseid karistusi järgna, aga ma olen suga Toomas selles mõttes nõus, et kui siin keegi peaks süüdi olema, no, siis on nagu, siin ei ole liiga pikalt vaja nii-öelda arutada selle üle, et mil moel ütleme, Albon selles saanuks üldse süüdi olla või kes iganes teine, et siin ei ole mingit küsimust minu mõelest. Aga Fredi, sa kommenteerid ka.
No, kogu selle olukorra üldse tekitas, miks ikki Ardo ja Albon üldse kokku said? Nad ei oldi lähedal üksteisele stardi selles järjekorras, aga mõlemad Alfa Taurid, RB-d, mis iganes, said kohutava stardi osaliseks. Isegi Ricciardo tegi tegelikult parema stardi kui Tsunoda ja tema start oli juba kehv. Ja lihtsalt selle esimesse kurvi lõikas Tsunoda üsna agressiivselt ja täiesti õigustatult ja võitis selle koha Ricciardo ees ära. Ja see tingiski nagu sellise olukorra, kus siis kõik tagantpoolt tulidki Ricciardo ole oluliselt lähemale ja sealt see tekis selline nende kokkusaamine ja mis oli huvitav, et selles kordustardis oli Tsunodal pehmetreffid ja seal tema tegi jälle fantastilise stardi, kas ta tõusis kolm kohta isegi vist esimese ringiga, et oli jälle täiesti vastupidine tulem sellel stardile, nii et huvitavad sellised just see, et mõlemad RB-d tegid kefastardi, mõtlesid, et kas nad lihtsalt kalibreerisid endal siduri kefasti selleks stardiks nende medium refid, aga mis iganes see teine start oli, seal igatahes õnnestus väga hästi, olgu siis siduri kalibreerimine või mis iganes refide soojaks saamine või mis iganes tegur seal juures oli.
Aga hea küll, et süüdlast me nüüd siin ei tuvastanud ega ei õigemini võistluste žüriisi siin näinud, aga noh, ütleme nii, et mida see ka Williamsile annuks, kui Ricciardo oleks karistada saanud, et tegelikult eriti suurt midagi. Fakt on see, et kahel järjestikusel etapil on tehtud kolm suurt avariid Williamsi autodega.
Olgu no jah, ja neljas, Neljas jäi napilt toimumata, kui me võistlussõidus siin ja pisut sündmustest ette rutame. Ja muidu ma ei tea, kas te olete tähele pannud, aga on tuli ka uudis täna päeval juba tublisti pärast sõitu, et Alboni autokannik läheb kahe sõidu vahel Jaapanist mitte Hiinasse, vaid Inglismaale remonti.
Ja läheb, liigub tehasesse tagasi ja seatakse see seal taaskord töökorda, aga ütleme niimoodi, et see trend on üpris halb Williamsit silmas pidades ja kõiki seda eelarve lage ja tihedat kalendrit ja kõiki niisugused asju silmas pidades. Et mul tuli meelde Andretti tiimi see kaasus, kus siis Andretti tiimile kirjutati see vastu kiri nii-öelda või see keeldumiskiri, et miks Andrettit ei lubata, siis ei soovita vormel ühte ja seal oli üks punktidest oli see, et ei ole kindel, et Andretti, noh, kas siis rahaline võimekus ja kõik seesugune on üldse nagu paigaseks, et kas ta üldse sobib siia vormel ühte võistlema, et praegu tundub, me küll räägime Williamsist, aga on ju ka teisi tiime meil stardirivis, kelle puhul siis ütleme nii, et need õnnetused on lihtsalt jäänud toimumata ja me ei ole teada sellest saanud, kui tagasihoidlikult ollakse varustatud igasuguste nii-öelda varuosadega.
Kas sa pead seda tehase tiimi nimega Alpiin silmas, Martin?
Ja see on üks tiim ja noh, võtame ka ajaloos tagasi, et ega 2009 aastal Broon ju Jenson Buttoniga roolis, siis sõitiski ühe selle sama monokokiga terve hooja ja oleks ta selle ära lõhkunud, siis noh, ma ei tea, siis oleks auto vist pari kellalt ära võetud või?
No jah, aga mõtleme nüüd ka sellele, või kindlasti on neid veelgi olnud, aga jah, Alpiini puhul muidugi, noh, vaatame tulemusi, aga me siis väga ei imesta ka, aga kui me nüüd vaatame seda 2009 tagasi, siis noh, nii pehme, kuidas ma ütlen, pehme sõidumaneeriga, mitte rajal võitluses, vaid just nimelt pehme ja sujuva sõidumaneeriga sõitjate paari, nagu Barrichello ja Button, annab ikka otsida. Et kui kellegi käes autot terveks jäävad, võt siis nende kahe mehe käes.
No nii, aga liiguks tagasi sõidu juurde. Et anti siis kordus start ja võibolla mõnele veidi üllatuslikult siis anti ju kordus start selles järjekorras, nagu võistlejad siis rajalt ära boksi tulik, kui siis toimus see pooletunnine ütleme siis vaheaeg, kus siis remonditi raja piirdeid, aga millest nüüd see tingitud oli, et see järjekord samaks ei oli siis see, et punased liput tulid välja selle hetkel, kui oli juba sõidetud esimene sektor siis. Oli siis
järjekord jäänud samaks, jah. Esimene sektor sõideti ära, nii et mõnevad kiiremad startid nagu Hülkenberg ja Bottas, kes tegid fantastilise starti, nemad said oma koha säilitada. Hülkenberg startis siis kümnendana ja siis ühel hetkel vaatsi selle teiskordise esimese ringi lõpuks oli kukkunud viimaseks. Oli minust viimane või ähend teel viimane. Et see oli ka väga suur üllatus.
Aga nii mõnedki sõitjad siis otsustasid reffe vahetada. Kes ei vahetanud reffe, olid muuses Red Bullid ja McLarenid. Ülejäänud või enamus siis ja Fernando Alonso ka ei vahetanud. Aga näiteks Ferrarid, George Russell, Lewis Hamilton, Yuki Tsunoda, nagu sa Fredi mainisid, vahetas siis alla küll kasutatud pehmeseguga rehvid ja ka Lance Stroll.
No mul on praegu ees, vaatan, kes ei vahetanud, jah, Verstappen, Perez, Norris, Alonso, Hülkenberg, Bottas ja Tsunoda vahetas rehve, aga Tsunoda autole läksid alla rehvid, mis olid kvalifikatsioonis juba kasutusel olnud.
Just täpselt. Pehmema seguga rehvid. No nii, aga mis oli siis Mercedeste plaan? Mercedeste plaan oli siis sõita vähemasti ühe boksi peatusega või? Sest nemad Mercedestele siis mõlemale, nii Russellile kui Hamiltonile siis ju kruviti alla need kõvema seguga C1 rehvid. Aga mida me üsna pea nägema hakkasime, oli see, et sellega seoses siis ei võidetud, ei kohta nii-öelda rajal või võistlete rivis, siis ütleme, seda positsiooni ei saadud, kui siis lõpuks ei toiminud see strateegia ju ka absoluutselt.
Ma tõeliselt imestan, millega Mercedes taktika osakond ikkagi tegeles. Noh, oli neil probleeme tegelikult kogu aeg, eks on hooaja algusest olnud või täpsemalt üldes kolmas hooaeg, et auto just kui on lootustandav, just kui kuskil on mingisugune kiirus, kõik teavad, et kiirus on, aga keegi ei oska seda üles leida. Ja nüüd sellises sogases vees panna mõlemad autod ühe boksipeatuse taktikale, noh, mis Suzukas on tegelikult nii kui nii juba avantüür. Oleks ju võinud teha selle taktikate jagamise üks auto ühele, teine auto kahe boksipeatuse taktikale ja kui me jälle rutan nüüd natukene ette, siis võtame siin, no minu pärast võtame kasva ainult aasta tagasi. Pole isegi tervet aastat vaja võtta. Siis võrdleme, kuidas Mercedes tiim võtab taktikotsuseid vastu ja kuidas Ferrari võtab taktikotsuseid vastu. Ferrarit me oleme eelmistel aastatel siin, ma arvan, meie saate ajaloo jooksul tümitanud enam vähem igas saates, et mida ometi seal mõeldakse seal kapteni silal. Seekord Ferrari tegi perfektselt, mõlemad sõitjad mängiti perfektselt maksimum tulemuse peale, aga Mercedesel oli täpselt selline mulje, et kuskil Stuttgartis on direktorite nõukogu juba üle eelmisel aastal võtnud vastu otsuse, et võt Jaapani Grand Prix 2024, meie sõidame niimoodi ja sõidamegi niimoodi.
No, aga see oligi see põhimõtteliselt üks halb otsus tingis teise halva otsuse, nimelt Mercedes oli siis McLareniga ainult nagu tiptiimidest, kellel oli kaks komplekti uusi kõvasi treffe kasutada. Teistel, näiteks Alonsol oli üks komplekt, Red Bullidel oli minu mäletamist mööda üks komplekt ja Ferraridel oli ka, neil oli kaks keskmist ja üks kõva komplekt uusi siis sõiduks. Nii et see otsus, hiljem ka Hamilton ütles, et see lihtsalt see maksis neile kätte, Ja siis selle najal, kuna neil oli need kaks kõva, see nagu ahvatles neid mõtlema sellele, et kuule, äkki me, tead mehed, äkki me teeme ära selle, äkki saamegi nüüd sõita ainult ühe boksi peatusega. Ja sealt see, ma arvan, suuresti tuli ka see ja nad hakkasid jälle loteriid mängima ja jumal teab, et need ei ole pingos väga head. nii see läks neil jälle.
Kusjuures kuskil poole võistus maa peal või vaatame kohe, millal Mercedes boksi tulid Russell 22. Ringil, Hamilton 23. Ringil, see veidi vähem kui poole peal, siis ja nõksu enne seda mulle tõesti tundus hetkeks, kas on tõesti midagi, millest ma aru ei saa. Äkki nad ei tulegi rohkem boksi. Et ma, no, see tundus lihtsalt nii napakas, kus kohas rajal tooed koldi, eks ju. Kui palju oli kaotus kogunenud. Samal ajal, kui sõitis Charles Leclerc, sõitis needel keskmise seguga rehvidel ju 26 ringi.
Ma just tahtsin öelda, et kui kordus start anti, siis Hamilton startis 7. Kohalt, Russell 9. Ja nende vahelt startis kes? See sama Leclerc. Ja Leclerc pehmetel või õigemini siis pehmematel, ehk nendel kollaste külgedega keskmisel rehvidel, suutis selle ühe boksi peatuse taktika ellu viia. No mis ma oskan öelda, auto on lihtsalt nii palju parem.
Me rääksime ka siin sellest nendest temperatuurid, sest jah, auto on Ferrari parem praegu, siin ei ole midagi vaielda, aga me rääkisime ka siin nendest temperatuuridest ja kas oli pärast reedet või oli pärast laupäeva, oli lugu sellest, kus Mercedes rääkis ka, et oi, et me nüüd vist avastasime midagi selle autoga ja me saame sellest paremini aru ja et me oleme teinud põhjaliku analüüsi ja üritanud rohkem esi ja taga nagu silla temperatuure saada võrdseks, et siis sõidus nad üle ei kuumeneks ja nüüd me saame aru, et see temperatuurid on teilt olulisemad, kui nad varem olid ja me peame ühtlast temperatuuri säilitama mõlema silla vahel ja nii edasi ja nii edasi, et meil ikkagi tööta see nagu kuumemates oludes nii hästi nagu me oleme oodanud. Ja siis tuleb võistluspäev, on kuumemad olud, kui oodati ja mida nad teevad. Nad lähevad üritavad seal võimalikult kaua rajal püsida. Ja just käies täiesti, olles täiesti vastuolus selle sama jutuga, mida nad pressi vahendusel päev kaks varem rääkisid. Nii et no, seal see koherentsus tundub veidi lonkavat vahepeal.
No aga võibolla see pressi teade oli vaenlaste segadusse ajamiseks, et räägitakse, kuidas et, no, antakse mõista, et me niimoodi nüüd Ühesaga, et pressi teates räägime ühte, aga reaalsed otsused, mis rehvi valikuga tegid, no see rehvide eelnev valik, mis jäeti võistuspäevaks, see tegelikult pani paika, nagu sa juba enne ütlesid. Et see tehti hoopis teine. Muidugi pressi teada antakse enne välja, kui need tiimi koosolekud kõik läbi on, et võta sa nüüd kinni. Aga fakt on jah see, et Mercedes, Fredi, sa ise minu mõelest eelmisel aastal kunagi ühes saates mainisid, et Mercedes taktika osakond ongi jäänud selle peale, kui neil selles hübriidajastu alguses oli vaja teha ainult üks otsus. See oli otsus, millal liider sõitja sisse tuua. Teine sõitja toodi ring hiljem ja noh, kuna kõik ülejäänud olid nii kaugel maas, siis midagi muud otsustada ei olnudki vaja. Et kui hakkasid olukorrad keerulisemaks minema, noh, siis just täpselt see sama raske juhitavus, selle süsteemi raske juhitavus, nagu ookeani aurik, et pöörata ei saa kiiresti. Pöörderaadius on 3 kilomeetrit.
Aga paneme korraks selle kõik siin veidikene teispidi ka perspektiivi. Kui me mainisime Charles Leclerc, kes siis oma keskmise seguga rehve tuli siis boksi vahetama täpselt poolel võistusmaal, ehk siis 26. Ringil ja muuses 26. Ringil tuli tema selja taga siis teist korda boksi Lando Norris koos Leclerciga. Ja Lando Norris oli olnud üldse liidergrupist esimene, kes siis boksi külastas 11. Ringil, kui ta siis vahetas autole alla need kõvema seguga refid. Ehk siis see oli ehe näide sellest, milline on Ferrari ja McLareni siis omavahel jõudude vahekord ühest küljest, teisest küljest ka see, et loomulikult Norrise see varajane boksi tulek oli nüüd ikkagi initseeritud paljuski ka sellest, et ta ei soovinud, et ei tema ees sõitev Perez, kui siis ka tema taga sõitev Sainz siis nii-öelda undercutti tema suhtes toimepaneks.
Jah, see kahtlemata arvestus oli, aga ma nüüd ei saagi aru, kumba siis ikkagi sihiti. No, Perezi sihtimine oleks, kui Perezi ütleme, üritati mängida Norrist Peeresist ette selle liigutusega, selle varajase boksi peatusega, siis noh, kuulge sõbrad, te nüüd lugesite oma andmeid küll väga valesti, mitte kuskilt kohast ei paistud välja, et Norris suudaks pikkadel otstel Peeresile konkurentsi osutada. Kui see oli pigem mõeldud sellise kaitsva manöövrina Saintsi vastu, siis jah, see nagu moodne kõnepruuk ütleb, meikis sensi pisut, aga ilmselgelt oli see liiga vara ikkagi ja noh, lõpuks nägime, see maksis karmilt kätte.
Maksis sellega kätte, jah, et Leclerc tuli vahetult Norris ette rajali hiljem ja oligi puuksti, seal ei olnud midagi enam teha ja vist eeldati oli see nagu mentaliteet neil, et meie võtame initsiatiivi, meie ründame esimesena. Tihti on nagu vanasti Red Bull, kui Red Bull ei olnud nii domineeriva nagu võiskon nagu praegu on, siis neil oli selline mentaliteet ja tihti neil see tõi kasu. Mis aasta Hiina Grand Prix Ricciardo võitis, see oli 18 või midagi sellist, et neil ilmselgelt nad läksid liiga vara Norrisega boksi arvates, et nüüd äkki Sainz tuleb ja sellega nad sunnid Sainz ei kauem väljas olema. Sainz oli kauem väljas ja sõitis väga hästi edasi. Ferraridel oli sellel isegi siis, kui teistel oli raskusi, et Mercedesed esimeses vahetuses kõvad reffidega, neil oli raskusi, Ferrarid lendasid, neil oli väga hea minek.
No sa tõid nüüd Red Bulliga võrduse välja, eks alati aitab, kui sul on hea kiire auto? Aga tundub niimoodi, et McLaren mitte ainult võrdluses Red Bulliga, vaid ka võrdluses Ferrariga oma autosid ilmselt üle indesid.
Jah, aga ühesõnaga see undercutti jõud oli küll vägev isenesest, et uued refid võrreldes siis vanadega andsid ikkagi nagu väga mitmesekundilise edu siis see, kelle suhtes seda undercutti toime pandi, et Norris tuli ju rajale tagasi. Tähendab, kui Perez ja Sainz oli ka boksis ära käinud, siis Norris oli ju nende ees kohe pärast seda esimest boksi külastust. Nii, aga liigume siit natukene edasi. Räägiks veidikene Yuki Tsunodast kohalikust poisist. Mul on lihtne küsimus teile, et Yuki Tsunoda tuli lõppkokkuvõttes taaskord punktidele, väga tubli. Mida ju ongi vaja nendel B-tiimidel nii-öelda teha, et kohe kui peaks keegi pudenema sellest esikümnest ja sellel korral oli selleks mitte eriti üllatuslikult siis taaskord Lance Stroll, et tema ülesan ongi need punktid lihtsalt üles noppida ja seda Tsunoda ka tegi, lõpetas kümnendana, oli siis üle enam kui 10 aasta siis esimene jaapanlane, kes Jaapani Grand Prix punkte teenib, et aga küsimus, kas nüüd hea sõidu tegi Tsunoda või selle hea sõidu nii-öelda siis materialiseeris ära RB-tiim? Kuidas teile tundus?
Mina ütleks pigem kolmanda variandi. Mina ütleks, et Aston Martini tiim mängis selle 10. Koha kandikul kätte Tsunodale, kui Stroll, esiteks ju Tsunoda tegi viimase vahetus hästi pika 30 ringi. Stroll, kes oli startis kuskil tagant, no esiteks muidugi see, et ta kvalifikatsioon nurjaleks, ta ei tohiks startida 16. Kohalt, ta ikka peaks olema seal esikümnes, no heakene küll jääb seal võibolla esimesena välja Q3-est, see on veel võibolla andeks antav. Aga Stroll oli ju Tsunodal järel, mitut puhku me nägime rajal, kuidas nad sõitsid koos, aga see, et pandi Stroll viimaseks vahetuseks mitmendal ringil, see oli
34
põhimõtteliselt 20 ringiks pehmetele rehvidele, no see andiski tagasi löögi, pidigi andma, see oli ka täiesti arusaamatu liigutus, ma ei tea küll, mis rehvid olid Strollil üldse kasutada, aga no arvestades, et ta esimeses kvalifikatsioonivoorus juba välja kukkus, siis valikud tegelikult teha oli ju küll, millest
no,
teha.
No Stroll läks võistluspäevale vastu, siis tal oli kolm komplekti pehmeseguga rehve, lisaks veel kaks komplekti kasutatud pehmeid, üks komplekt uusi keskmise seguga, üks komplekt siis kõvema seguga rehve, nii et tal oli...
Aga valikut oli liiga palju ja ei osatud õiget valida, mulle tutub niimoodi. No fakt on see, et Strollil olid võimalused ise, kui vaatamata sellele nurjunud kvalifikatsioonile, olid võimalused olemas Tsunoda kinni püüda, no mida ta ka suutis, ja olid ka võimalused tast mööda minna ja eespool lõpetada, aga mitmesugustel põhjustel jäid nad kasutamata.
See oli arusaamatu, see Aston Martini poolt tõesti, miks nad selle viimase vahetuse siis tõesti panid Strolli nendele pehmetele rehvidele, sest nad käisid ju Tsunodaga täpselt samal ringil boksis, Strolli ja Tsunoda. Ja sealt ta tuli, RB tegi fantastilise boksi peatus, et Tsunoda aga kiitis võistkonda ja tuli kuskil seal, mis oli mingi neli matsi tuli kõik koos korraga boksi, Tsunoda oli seal kas kolmas äkki või teine vähemalt, aga väljus esimesena ja sealt sai endale siis hakata seda vahet ehitama ja Stroll tuli ka sealt, siis tuli kolmandana, aga siis tõusis kohe teiseks Tsunoda järele ja jah, ta ei saanud mööda, ta oli kuski 0,8 sekundit maas ja sealt tuli ka see ränt nii-öelda, kus ta Stroll siis hädaldas, et kui aeglane nende autosirgetel on selline mini GP2 engine ränt oli see enam vähem ja hiljem Mike Rack selgitas, et tegelikult see oli lihtsalt sellest reffidest tulenes, et ne reffide see offset oli nii-öelda, aga ma mõtlesin, oot, aga nad käisid täpselt samal ringil Tsunodaga boksis, kuidas siis mis offset seal on, seal ei üks mingit mõlemad on täpselt sama kaua sõitnud, nii et kui otsustati siis Stroll panna 12 ringi hiljem 20 ringiks pehmetel, kui oli 12 sõitnud kõvadel, siis see lihtsalt viitas sellele, et kas neil ei olnud usku, et Stroll suudab sõita nende kõvadega sääslikumalt ja siis hiljem lõpus rünnata Tsunodat. Muud järeldust ma sellest teha ei oska, sest see 20 ringiks lõpus tema kukutamine sinna, kelle kukkus haaside taha sinna ja võibolla alpiinid olid seal vahepeal veel või midagi, sest et see oli meeletu trobikond aeglasemalt sõitjad, kellest mööda vaja saada üsnagi sellisel rajal, kus ei ole nii lihtne, eks mööda saada, et see delta on suurem.
Ringi järel tegelikult noppis neid seal lõpus, kuni siis lõpuks ta sinna Tsunoda taha ju pidama jäi, et...
Ja ta jõudis kuskil 8 sekundi kaugusele ja selleks see vahe jäigi, siis ta olid juba rehvid kulunud. Eks ju?
Et no ja lõpuks läks ju Hülkenberg tast mööda veel ka. Hülkenberg haasiga. Haas, mis eelmisel aastal kulutas rehvid ära, noh põhimõtteliselt enne seda, kui startifoori tuled kustusid, olid juba rehvid kulunud.
Et see oli üllatav selles mõttes, et Alonso, kes esimeses vahetuses sõitis pehmete rehvidega, suutis sellega palju kauem vastu pidada nende pehme komplektiga kui McLarenid, minust Norris läks enne boksi, eks ju, ja kõik teised ka peaaegu peale Leclerc'i, et Alonso oli vägagi...
Alonso sõitis 13 ringi nendel pehmematel refidel.
Jah, Alonso oli vägagi oodates, eks ju, et tema oleks pidanud olema esimene top 10, kes sisse tuleb seal. Ei olnud, sõitis väga hästi ja üsnagi konkurentsi võimeliselt nende pehmetega. Et imelik, et see Strollile kuidagi suutnud edasi kanduda, see sama Stroll ei ole olnud ju selline refi kulutaja sõitja.
Aga jah, tulles tagasi Tsunoda juurde, siis ütleme niimoodi, et Kutt tegi hea sõidu, näitas ta ennast ju seal nendes essides, Suzuka essides siis ka sellise väga agressiivse ja sellise otsustava võidusõitjana. Möödada seal läks väliskurvis. Toomas, sul on äkki see kurvi number peas.
Kurvi numbrit mul ei ole peas, see on Dunlopi kurvi eel, viimane S, mis paremale läheb. Aga muises, kui sa Tsunodat kiidad, siis Lance Stroll tegi seal samas ka kaks möödasõitu, täpselt samamoodi.
Jah, just. Aga Tsunodal ka natukene vedas tegelikult ja vedas tal just, kui me mainisime ka Nico Hülkenbergi, siis Nico Hülkenberg käkkis ära ju restardi. Mis iganes kohalt ta sealt startis, aga viimaseks ta kukkus esimesse kurvi tulles, nii et...
Startis kümnendalt ja kukkus, jah, minu arust ei kas täitsa viimane või eelviimane.
Oligi täitsa viimane, sest ta tuli esimesse kurvi, jõudis kellegagi, oli veel seal kõrvuti, aga siis lasi seal ilmselgelt vaatas, et noh, siin ei ole mõtet punnitada, et võtame nüüd rahulikult, et siit on juba kõik nii kui nii kadunud. Noh, tal auto lihtsalt sel hetkel, kui ta siduri lahti lasi, see väljasuretamise vastane süsteem rakendus, noh, automaat sidur, ehk autol ei olnudki mingisugust veojõudu taga ja selge see, et kui veojõudu ei ole, noh, siis sa liigudki aegluselt.
Aga jah, et Tsunodal oli õnne, tiim tegi head tööd, Aston Martini tiim tegi tema suunal head tööd, lisaks tegi tema suunal head tööd ka Nico Hülkenberg, nii et aga kokkuvõttes, mis saab meil olla selle vastu, kui keegi on kuskil õigel ajal õiges kohas teeb õigeid asju ja nopib neid punkte, mida teised maha pillavad, nii et kokkuvõttest sun oda poolt super tulemus.
No, õnn soosib ikkagi tugevaid, eks? Et sa pead ise selle õnne endale looma ja selles mõttes sun odalt vägagi viisakas sõit. Veidikene häiris, et seda teda nii palju näidati seal Jaapanis, et see oli veidi imelik, et Austraalias ma ei näinud, et oleks nii väga keskendatud Piastrile või Ricciardole, no, mis on Ricciardo ikka seal keskendud. Piastri, kes sõitis oluliselt kõrgemal positsioonil, ei olnud nii palju telepildis kui Tsunoda nüüd Jaapanis. Et ma ei, ja teistel etappidel ka, veidi imelik oleks, kui ainult Hamiltoni näidataks eks ju, Suurbritannias või nüüd varsti lähme Hispaanias, siis peab ainult Sainz näidata. No, natukene palju minu maitse jaoks.
Jah, ja natukene, seetõttu oli ka võibolla natukene üles puhutud see, nüüd see kümnes koht, eks ju, mille ta siis lõpuks sai, et noh, et ma ei taha kuidagi moodi vähendada ega pisendada seda saavutust, et aga noh, see kokkuvõttes oli seal ikkagi palju niukest, palju sellist, mis võinuks minna tegelikult vett vedama, et oli tal tegelikult õnne ka üks jagu.
Jah, ma oli muidugi, aga ega siin nendel nii-öelda B-tiimidel praegust üldist jõudude vahekorda vaadades mingisugust muud võimalust ei olegi, et tuleb enda oma nii-öelda ära teha, mitte eksida või noh, kui eksidki, siis mitte palju ja Tsunoda täpselt seda tegi, see kümnes koht, kui ta oli ju esimene, kes sai võitjalt ringi sisse, aga kui ma nüüd, ma ei mäleta palju viimasel ringil päris oli, aga enne seda, kui ta ringi sisse sai Verstappen, siis 9. kohal olnud Hamiltoniga, oli tal vahe mingisugune 45 sekundit või midagi sellist. No see on pool ringi, et seal on ikkagi, kui me siin ütleme, et on A-tiimid ja B-tiimid, siis seal on selge vahe on vahel.
Kuule, kas me räägiksime korraks nüüd ka sellisest tiimist nagu Alpiin ja nende kahest sõitjast, Pierre Gasly ja Esteban Ocon, et oskasid nad taas kord kokku saada rajal. See on põhimõtteliselt ka ainus, mis sellest sõidust nii-öelda eredamalt silma jäi.
Ja said kokku juba, jah, miksugune mõni sekund pärast starti, nii et no, on mingisugune sõnul seletamatu tõmbe jõudmist, et üksteise poole kisub.
Ja noh, taas kord, et kui Logan Sargent käis seal võistluse lõpupoole nüüd kruusa väljal ja oli seal sunnitud ohtlikult ennast rajale tagasi tagurdama, kui me nüüd selle intsidendi kõrvale jätaks, siis alpiinid oleks olnud lootusetult kahel viimasel kohal.
No, vaatame, kuidas see sama Sargent neist mööda sõitis. Need oleks nagu istuvad kassid olnud seal need alpiinid.
Kahjuks küll, jah. Et paraku ei ole kuigi, et ajavahed on väikesed, aga sellest hoolimata, et see alpiinide võistluskiirus tundub olevat nagu veel hullem, kui nagu seda uue alguses oleks mida arvata. Nii, aga korraks mainiks ära ka, et Charles Leclerc valiti siis suure üldsuse poolt siis päevasõitjaks. Olete te päris sellega või sooviksite oma kandidaadi üles seada?
Noh, lasta olla, aga ma, kui seda esimest korda teleekraani näidati, kes seal esikolmikus on, siis ma natukene olin üllatunud, ma mõtlesin, et Tsunoda, noh, Tsunoda vist oli teine lõpuks, aga põhimõtteliselt ikkagi üsna selge, kuhu väravasse mäng käis.
Toomasega nõus, jah.
Jah, ei, loomulikult võinuks olla ju Max Verstappen, aga sama hästi võiks siis Max Verstappen olla igal võidusõidul driver of the day. Ma arvan, et ka selle vastu ei oleks kellelgi mitte midagi. Et ma olen ka seda meelt, et Charles Leclerc ühe võibolla et kõige tähelepanu väärsema sõidu siis tegi seal samusel Jaapani Grand Prix. Aga mainime korraks siis ka, just nimelt korraks oleks ju aus ja viisakas ära selle, et Verstappeni kolmas järjestikune võit siis sellelt tänavu sooja Jaapani Grand Prix, et ka kaks varasemat on ta siis Suzukas võitnud. Mihal Sumar võitis samamoodi kolm tükki need järjest aastatel 2000 kuni 2002. Tegemist oli siis Max Verstappeni 57. Grand Prix võiduga ja 13. hat-trickiga muuses. Ehk siis, et parim stardikoht, kiirem ring ja etapi võit. Ja nüüd muuses siis sai ka selline huvitav fakt, et Verstappen on siis nüüd läbi ajaloo üks kolmest sõitjas, kes on siis juhtinud võistlust enam kui 3000 ringi. Ja teised kaks on siis mainitud Schumacher ja Sebastian Vettel. Kas on teil veel midagi, mida te sellest võistlussõidust rääkida sooviksite või hüppame edasi järgmise teemapunkti juurde?
Ma ei maininud ära seda... Russelli ja Piastri.
Ai, vabandus,
selle ma
jätsi tõesti vahele. Ja, et tahtsin ka küsida teie käest, arutleda teiega. Üpris võistluse viimastel ringidel siis George Russell läks siis mööda sõidule Oscar Piastri vastu seal raja lõpus Chicanis ja noh, käsid autot kergelt külgepidi kokku. Ja Piastri oli siis sunnitud selle Chicani teise osa nii-öelda sirgeks sõitma, et seda intsidenti nii-öelda see ühesõnaga sai kirja pandud žürii poolt, aga žürii seda lahkama veel ei hakanud ja täna, kui me siin pühapäeva õhtul seda saadet salvestame, siis ei ole meile teada olevalt, ei ole ka tulnud mitte mingisugust otsust selle osas. Kas üldse peaks tulema millelegi säära seda? Mingit otsust. Ma arvan, et ma sellise küsimuse tonaalsusega juba andsin teada, mida mina sellest isiklikult arvan.
No ma olen täiesti nõus sinu tonaalsusega, et see on jaburus, see on ju kõige ehedam võistlusolukord ja Russell ei kasutanud seda ära. No, kas need autod üldse kokku käisid? Tegelikult see isenest ei olegi oluline. Ja Russell üritas mööduda ja kui nüüd oleks žürii hakanud seda arutama ikkagi pikalt, et no, kuulame sõitjad üle ja vaatame telemeetriet ja mida iganes, no telemeetriet nad tõenäoliselt vaatasid ka. Noh, siis see oleks jälle andnud niisugune täiesti vale signaali, et me karistame nüüd möödasõidu üritusi. Noh, õnneks läks nii nagu läks.
Just, seal Russell, nii öelda, võime öelda, et sundis teist sõitjat välja, aga ta ei võitnud sellest midagi. Võime
ja
öelda,
ta ei läinud Piastri, ka võtma, eks ju. Et...
Ja, Piastri, ütleme, lõikas rada, aga ta ka ei võitnud midagi sellest. Et täiesti aus olukord selles mõttes ja mis oli huvitav lihtsalt selle kõige juures see, et Alonso tundus, et suhteliselt meelega kogek hoidis Piastrit endal selles DRS-i tsoonis seal, et
tegi
kaitsta. Ja, et tegi oma kaasmaalast järele ja seal ei annud nagu lõpuks selle, mis selle olukorra tingis, kui oli Piastri enda viga lihtsalt. Ja mis lubas siis Russelli lähemale, aga muus osas küll Alonso nagu ka aitas Piastrit nii palju kui võimalik.
No kas ta nüüd aitas tahtmatult võibolla, aga tema mõte oli ikkagi see, et hoian Piastrit DRS-i ulatuses, et Russell jõuaks talle ka lähemale ja hakkaksid need kaks seal oma vahel puselema, kus juures hakkasid, kui see incident juhtus, siis ju kohe vahe venis mingisugusel 1,3 või 1,4 sekundile, see tähendab, et Piastrile on DRS-i olnud ja tol hetkel, kas jäi kaks ringi vist ainult lõpuni. Jah, sest viimasele ringile minnes Russell läks Piastrist lõpuks mööda ja noh, oli jälle selline déjà vu, Austraalia Grand Prix, viimasele ringile minnes Russell jälle näeb enda ees Alonsot.
Ja mainime nüüd selle ka veel lõpuks ära, et Max Verstappen siis võitis kolmas võitel seniselt neljalt etapilt, on ta siis ka punktitabeli liider 77 punktiga, järgnevad Sergio Perez ja Charles Leclerc. Ja kohe seal samas neljandal kohal on ka Carlos Sainz, kes siis ühe vähem sõidetud etapiga ei kaota Leclercile kuigi palju, vaid neli punkti, 59-55 punkti neil siis vastavalt. Ja tiimide arvestuses siis juhib Red Bull, teine on Ferrari, kolmas McLaren ja neljas ja viies on siis vastavalt Mercedes ja Aston Martin. Ehk siis Aston Martini kaotus Mercedesele neljandal kohal on vaid üks punkt. Nii et see näitab, kui kehvas seisus on meil hetkel Mercedes.
Aga tasub veel ka mainida, kui jah, et Aston Martin on Mercedesest vaid ühe punkti kaugusel, see on asja üks pool, aga Mercedes ja Aston Martini punkti kokku liidetuna on ikkagi väiksem summa kui McLarenil üksinda.
Ja, ja ma tahtsin veel sellega öelda, et millest tuleb see erinevus Aston Martin ja Mercedes punktide vahel, on see, et Lance Stroll on teeninud ühe punkti vähem kui Hamilton. Alonso ja Russell on võrdselt punkte ja kaugel maas on siis Hamilton ja Stroll ja Strollil on ainult üks punkt vähem. Mis on
kes see nüüd ütleb, et Stroll on tänavu halvasti sõitnud, eks ole?
Just, täpselt.
Paneme asjad taustsüsteemi.
Nii, kas me võime nüüd edasi minna sõitjate turu juurde?
Luba antud.
Arvutasin taaskord sõrmade peal kokku, et tulevaks hooajaks on jätkuvalt 13 vaba kohta siis Formula 1 maailmameistri võistlustel erinevates tiimides. Noh, ühe koha ma broneeriks kohe niimoodi ära Lance Strollile. Ma arvan, et see on olete vist päri sellega. Aga nüüd ma arvan, ärme kõiki kombinatsioone siin hakka vist kokku loendama, aga ma annaks sellised võtmenimed. Ja
lepime kohe ühe asja kokku enne no nii, kui me üldse hakkame, et kas me Verstappeni kohta loeme fikseerituks või mitte?
Kohe saad teada, Toomas. Et annaks võtme sõnad, need on Mercedes, Red Bull, Alonso, Sainz, Verstappen, Aston Martin.
No võt, et kui sa juba need võtme sõnad annad, siis mina ütleksin, et Lance Strolli koht ei ole garanteeritud.
Aga kas Verstappeni koht nüüd on garanteeritud?
No sina ju ütlesid, et ei ole. Kui sa seda võtmesõna siin niimoodi võtmesõna tagamaad, ma püüan lahti arutada.
No Verstappenil kahtlemata leping on, ta on üks vähestest sõitjatest tulevaks hooajaks, kellel siis on leping enda tiimiga, aga leping on nii kaua kehtiv, kuni ta on kehtiv, et ta ei pruugi enam ükselt lihtsalt kehtiv olla.
No ja meie ei tea ju, jah, mis kõik vabaks pääsu klauslet seal sees võib olla, aga need kuulujutud, vabandust, see informatsioon, mis viimasel ajal on lekkinud, siis selle järgi võib arvata, et neid punkte, mille alusel on võimalik vabaks saada, on ikkagi üsna palju. Teine küsimus muidugi või see ei ole teine, aga see on umbes 24. Küsimus on, et kas Verstappen ilmtingimata tahab sealt ikka vabaks saada. Noh, seda me võime jäädagi siin arutama muidugi.
Ma tahtsin just selleni jõuda, et miks ta peaks tahtma vabaks saada kõige kiiremast autost, nagu posuvõitudest ja jumal teab, mis hunnikust rahast, mis tuleb tal selle boonuste pealt, et ta võidab peaaegu iga etapi. Miks ta peaks sellest lahti saama tahta?
Võibolla vaate ka tuleviku suunas, et vaata sa kunagi ei tea, kuhu sul üks asja on see, et sa ise tahad enda lepingust vabaks saada, aga teine asja on see, kas mujal on vaba kohta, kuhu sul ka võimalik maandud on. Ja kui me vaatame natukene tulevikus ette, siis 2026. aasta Red Bulli mootoritarnia, nii edasi, et kui helge see tulevik ikkagi paistab, see Red Bulliselt.
Jah, aga see on 2026, miks see järgmine aasta peaksid endale jalga tulistama veel selle tõttu, sest kui tänavus aasta autot hakkas Red Bull juba eelmine aasta kaugelt enne arendama, sest neil tolle hooaja autot ei olnud väga aretada vaja, sama toimub ka see aasta, ma võin suhteliselt kindlalt öelda, eks, et Red Bull hakkab juba järgmiseks aastaks plaane pidama ja kõike paika sätima, sest tänavune auto on taas kord nii kiire, et see ei vaja mega uuendusi ega tööd, eks ju, selle kallal. Nii et see järgmine aasta põhimõtteliselt ma võiks ka öelda, et tiitel on garanteeritud ja sellest minema jalutada võib-olla mingi kahtluse tõttu, et aasta hiljem veel pärast seda võib kehvasti olla, no siis saab vahetada ja kõige hullemal juhul sa kaotad ühe aasta, eks ju, kui 2026 on kehv. Võid 27. minna ükskõik mis võistkonda, sest välja arvutud vist praegu Ferrari iga võistkond võtaks Verstappeni vastu kahtluseta.
Just, punkt üks on see, et iga võistkond võtaks Verstappeni vastu, aga punkt kaks, kas on üldse kuhugi minnast, noh, kui me praeguse seisuga ja noh, põhimõtteliselt ka tuleva aasta pilguga vaatame, siis Ferrari võiks ainukene koht olla, kus oleks nagu enam vähem garanteeritud ligi lähedanegi tase praeguse Red Bulliga, aga nagu teame, seal on kohad kinni.
Jah, aga kuhu võiks nüüd maanduda Carlos Sainz, sellepärast, et no, ma eeldan, et Sainz on nüüd vabadest sõitjatest, lepingust vabadest sõitjatest siis kõige kuumem kaup praegu turul.
Jällegi põhimõtteliselt kuhu iganes, aga hakkame siis ülevalt otsast allapoole lugema. Red Bull, ma arvan, et on välistatud. Kui Perez ligi lähedaseltki niimoodi sõidab, nagu ta tänav on sõitnud kolmest etapist, kolmest, või tähendab neljast etapist 13 kohta kõik Verstappeni järel, siis miks nad peaksid hakkama vahetama Peresid, kes on suhteliselt odav võrreldes Sainziga kindlasti. Jakene küll, et tema ilmselt enam edasi ei arene, aga just see hinnaküsimus ja teiseks, et ta ei avalda Verstappenile mingisugust sellist ebameeldivat survet. Nii et see põhimõtteliselt on välistatud. Ferrari hetkel, noh, sealt ta läheb ära. McLaren, seal on kohad kinni. Mercedes, jah, miks mitte. Ja sama ka viienda Aston Martini kohta ja kui me vaatame veel edasi, siis ega ülejäänutest ongi ainult see Sauber, millest ühel hetkel saab Audi. Nii et ma näen kolme potentsiaalset maandumisplatsi, aga kui ma peaksin hakkama nüüd ühte neist pakkuma, siis ma ütleksin, et Sauber, mis tulevikus saab olema tuntud nimel Audi.
Ma arvan, et Sauber peaks meeletu raha pataka viskama Sainzi suunas, lihtsalt niimoodi näkku talle viskama selle, et ta kaotab teadvuse, et muud põhjustel sinna minna ei oleks. Küsimus on siis, kas Audi nõukogu selle latsaka, eks, matsaka kinni plekib, on nõus seda nagu kiitma heaks, no see on ise äranis küsimus, aga ma tahaks sellise veidi võib-olla vastuolulise ennustuse teha, ütleks, et Alonso pigem oma venitamistega ja see, et ta ei ole Aston Martiniga sidunud, kes on öelnud, et tahaks Alonso jätkata ja ei ole veel lepingut algirast ja kui toonas esimene leping Lance Strolliga, see kui Vettel teatas oma lahkumisest, eks Ungaris, see käis mingi ühe õhtuga, lepiti kõiges kokku ja oli käed löödud. Et Alonso läheb sinna, nüüd ei suudeta kuidagi juba, kui ollakse palju tuttavad üksteisega, ei suudeta järsku väikes pikendus teha või. Et ma arvan, et selle võib-olla mingi mõra sisse seal võib-olla jälle nagu varem oli, et võib-olla ei saa õiget pikkus sellel Alonso lepingul, mis iganes seal see põhjus võib olla. Et see paneb vastu Martini vaatama Saintsi poole, Saints läheb vastu Martinisse ja kui Alonso tõesti siis otsustab veel jätkata, et tahab jätkata, siis tuleb lihtsalt selline mugavus abielu aastaks või kaheks Alonso ja Mercedes vahel. See oleks minu ennustus.
Mul on tunne, et esimene ja otsustav samm selles mängus tuleb Mercedese poolt ja olgu see siis uudiseks see, et palgatakse Mercedesesse, ma arvan, et kõige esimene, keda sinna Toto Wolff soovib saada, on Verstappen. Kui palju see nüüd õnnestuma peaks või mis selle tõenäosus on pigem väike, edasi tulevad kandidaadid nagu Sainz Alonso, nüüd on räägitud ka Vettelist Toto Wolffi juuresolekul ja noh, loomulikult ega ju keegi ju midagi välistama ei hakka või kedagi välistama ei hakka. Ja me ei tohiks ka ära unustada seda, et üks noorukene Itaalia võidusõitja istub juba aprilli keskpaigas siis 2021. aasta Mercedes rooli, nii et Andrea Kimi Antonelli Aga nüüd, kui suur on tõenäosus, et Antonelli nüüd tulevaks hooajaks Mercedes võistlussõitjaks saab? No, ma pigem oleksin tagasihoidlik selle arvamuse osas.
Ma olen vastu olulisi andmeid saanud selle kohta, aga Antonellil ei ole ju punkte koos. F1 no, superlitsentsi punkte.
Ilmselt ta saab need kokku selle aasta lõpuks.
On küll, tal on koos. Sellepärast, et kui vaadata neid reegleid, mis praegu superlitsentsi punktide kohta kehtivad, siis enam ei ole sellist klauslit, mis nõuab punktide kogumist ühe aasta jooksul ainult ühest sarjast. Ja kuna ta on osalenud mitmes sarjas paraleelselt, siis tal need punktid on kuhjaga tegelikult koos.
Ma olen seda versiooni ka kuulnud just, aga ma olen ka kuulnud, et tal ei ole neid punkte koos.
Mina ütleks, et see ei ole realistlik, sellepärast, et kui isegi Antonelli peaks tänavu Formel 2 nüüd hakkama hirmsti lammutama, seni ta ei ole selle autoga veel ja selle sarjaga veel väga sina peal, siis pigem tõstetakse seda kuskile, noh, ala William siis, ja ka mujal ei olegi, jah.
Aga kui meil siit räägitakse näiteks...
Nii-öelda praktikandiks, mitte Mercedesesse.
Aga kui meil on näidatud igasuguses pressis nüüd ka ja sotsiaalmeedias, kus iganes pilte siis ka Sebastian Vettelist võidusid ülikonnas ja teda on mainitud ka Toto Wolffiga intervjuudes, siis kas Mercedes peaks tooma Vetteli? Nüüd sõitjaks, siis noh, pikka pidu Vetteliga ilmselt ei oleks, ehk siis kuigi pikk vaade ta ei oleks, Mercedesele samamoodi veel vähem pikk vaade on ju Alonso, just nimelt oma vanuse tõttu, aga et või peaks Mercedes eelistama noori sõitjaid?
No mingisugusel hetkel peab Mercedes hakkama noori sõitjaid eelistama, aga küsimus ilmselt, ma saan aru, et Hamiltoniga oligi küsimus selles, et Mercedes ei tahtnud temaga lepingut rohkem kui 9 aastaks. Toto Wolff on Mercedes Formel 1 tiimi üks osanikest teatavasti, nii et ja. Seal antud juhul tema ja tiimi huvid langisid väga selgelt kokku. Ja see oli siis ka üks põhjustest, miks Hamilton sealt minema jalutas. Miks peaks see sama Toto Wolff järsku pakkuma Vettelile või Alonsole pikemat lepingut? Ma ei näe nagu loogikat siin. Ja kui Vettelist, kui sa Martin mainisid, et Vettelist on pilte, kus ta võidusõidu ülikonnas on olnud, siis Vettel tõsi käis ju testimas Porsche 963, see on siis Le Mansi kestvussõitude autot ja täiesti tõsiselt räägitakse sellest, et äkki ta tänavu Le Mansi 24 tunni sõidul on startis. Et pigem ta vahib sinnapoole need pildid, kus ta võidusõidu ülikonnas on pärit sealt, aga jah, kahtlemata mingisugune susin seal käib, nii et ega see 100% välistatud ei ole, et Vettelit võime näha võibolla Mercedeses.
Aga ma arvan, et neid spekulatsioone ja igasugust kombinatoorikat annaks siin joonistada kuni homse õhtuni veel välja, et räägiks pigem sellest veel enne, kui me nüüd läheme päeva kõige põnevama päevakorra punkti juurde, et mis on meie lemmikud või põnevamad hooajad siis valitud välja. Räägime sellest, mis kohe saama hakkab, sest 2 nädala pärast toimub juba Hiina Grand Prix. See on siis esimest korda pärast 2019. aastat. 3-4 hooajal on ta siis vahele jäänud ja tegemist on nüüd esimese korraga sel hooajal, kui sõidetakse siis sprindi nädala vahetus ja on, saab see ju toimuma muudetud formaadis.
No mitte muudetud formaadis, vaid ütleks, et muudetud ajakavaga, ega seal minu arvates mingisugust väga sisulist vahet sellest ei teki, aga jah, Martin?
Park ferme reegel on tegelikult see, mis küllaltki palju seal võib muuta.
No jah, aga mõtleme selle peale, et tegelikult on seal neid tundmatuid niigi tohutult palju, nagu sa ütlesid, 4 aastat ei ole vahepeal sõidetud, seal ei ole kunagi sprinti sõidetud, nende autodega, praeguste autodega ei ole kunagi Shanghai rajal sõidetud, nii et põhimõtteliselt on see kellele vähem, kellele rohkem ikkagi tundmatus kohas vette hüppamine kõikidele.
Aga selgitame korraks sellega ära, et kuidas uus formaat siis või uus ajakava, kuidas me iganes seda näha soovime, et no, põhimõtteliselt on niimoodi väga-väga laias laastus on selle muudatuse sisu see, et laupäeval sõidetakse Või tähendab, kõigepealt sõidetakse kõik, mis seondub sprindiga, sõidetakse otsast lõpuni ära ja seejärel hakkab nii-öelda Grand Prix nädala vahetus sellega, et alustatakse kvalifikatsiooniga ja jätkatakse juba Grand Prixiga. Nii et segadust või ütleme jälgitavuse seisukohalt on minu mõelest nii-öelda tegemist õige ideega.
No ma ei tea, minu mõelest see on niisugune kastide joonistamine nagu igasugustes suurtes organisatsioonides. Sellel organisatsioonile väga meeldib, et tõstame kastid ringi ja joonistame need nooled teistmoodi. Noh, ma ei tea, võibolla ma eksin, aga jah, siis ütleme ära ka, mis siis toimub, et reedel on kõigepealt on esimene ainus vaba treening. Esimesena pärast seda sprindi kvalifikatsioon, laupäeval sprint ja võidusõite kvalifikatsioon ja pühapäeval siis võidusõite ise.
Just.
Mul ei ole midagi sel teemal lisada, see endiselt on palju paremaid lahendusi saadaval ja Formel 1 lihtsalt punnib vaid nendele vastu, nii et olgu siis see hooaeg nii nagu on.
Aga rääkige mulle nüüd, et mis võiks olla põhjus, miks Verstappen ei peaks võitma Hiinas?
Teine vasakpoolne taga pidur kiilub kinni.
Aga neil on uued protseduurid.
Kiilub teistmoodi. Oskald.
Ei no, eks kindlasti Red Bullid on ju seal ka selged favoriidid, siin ei ole küsimust, et aga kas me võime Jaapani Grand Prixile sellest tähendusest joone alla tõmmata ja liikuda meie siis top 3 juurde või õigemini meie kõigi top 1 juurde?
Oleks siis moodustab motoorse rahutuse top 3.
Jah, mitte küll liiga demokraatlikult valitud, aga alustaks äkki sinust, Fredi, et nimeta siis palun enda jaoks kõige meelde jäävam Formel 1 hooaeg. Ja pea üks selline 3-minutiline kihutuskõne sellele hooajale. Me Toomase ja kõikide teiste Formeli fännidega kuulame väga teraselt.
No, mida ma teie asjatundmatutega ikka siin nagu argumenteerin seda, aga kõik teavad, et see absoluutne tõde toimus aastal 2012, kui oli Pirelli tõi mingit, ma ei tea, mis asjad, no, ta tõi välja, aga võidusõidurefid need küll ei olnud. Ja kõigil tiimidel oli täiesti what the fuck olukord ja need sõidud, ma mäletan, need olid täiesti absurdsed kohati. Hiina vist tärkab ühena nendest ekstreemsematest silma või mällu õigemini, sest seal oli, ma mäletan, Kimi Räikkönen, mis lõpus kuskil uisutas täiesti ja tema taga oli mingi 7 rivi autosid, see oli nagu kardi sõit seal. Ja see tõesti hämmastav, mis toona see hooaja esimeses pooles toimus ja oli ka see hooaeg siis, kui Kimi eksju tagasi tuli. See oli tähelepanuväärne, oli 2 aastat pingil, sai 1 aasta eest sai vist raha või, 2010. aasta eest sai raha minust Ferrarilt, minust ei saanud 2 aasta eest ja oli tema tagasi oli ka Grosjean, kes too hooaeg päris hullu pani, eks ju, mäletatavasti sai isegi, kas oli ühe etapilise keelu, kuna sõitis seal, kellest üle sõitis, kas oligi äkki Alonso.
Alonsost.
Just, jah.
Belgia Grand Prix.
Oleks Alonso peavõrra lühemaks teinud. Ja mis seal veel oli too hooaeg? Okei, noh, muidugi tiitlivõistlus ise ka, aga kõige olulisem fakt selle juures oli see, et 7. etapil oli 7 erinevat võitjat. Seal hulgas Pastor Maldonado, selline vend ja ei kobistanud seda võitu ära, vaid sõitis täiesti välja selle võidu. No, nagu Tarmo meil alati kogu aeg siin saates on öelnud, see tuli ausalt välja teenitult tal see võit. Ja see oli selles mõttes täiesti ämastav, aga ka Alonsol oli see ilmselt Alonso karjääri parim nagu konkurentsi võimeliselt, tema parim hooaeg üldse Formel 1. Et sellise saaniga, nagu see Ferrari too aasta oli, ta võttis 3 võitu, Vettelil oli kas oli 4 või 5 ja kuidagi suutis ikkagi selle tiitli heitluse viia viimase etapini, kus siis veel, mis on 4. kurvis, siis Vettel tegi spinni ja kukkus viimaseks. Ja minu mäletust mööda tal oli veel mingi kere kahjustused selle auto peal ja seal see kogu aeg oli ikka õhus, oli kahtlus, et kas ikka Vettel jõuab lõpuni ja kas see maailmis tiitel tuleb, seal minust oli ka segased vihmased olud natukene nagu Brasiiles ikka juhtus olema, ja mis oli lihtsalt ka hea meenutus sellest, et kui äge võis Formula 1 otsustav sõit kunagi olla, kui see ei toimunud Abu Dhabis, mis on endiselt üks kõige mõtetumaid igavameid radu Formula 1. Ja lihtsalt on selle pärast seal viimane etapp, sest neil on nii palju pappi ja maksavad selle F1-le kinni. Et kõigi nende faktorite mõjul minu jaoks oli see ilmselt kõige meelde jäävaim Formula 1 hooaeg.
Väga vahva, Toomas. Milline on sinu meelde jäävam hooaeg?
Vaevalt, sest see teie omadega nüüd kattub, sellepärast, et minu kõige meelde jäävam hooaeg on aasta 1982, mis on ka Soome autospordi ajalukku teatavasti läinud ju väga suurte ja väga kuldsete tähtedega, aga see on See oli ka esimene aasta üleüldse. Ma olin siis Tallinna Tehnilise Instituut esimese kursuse üliõpilane ja see oli esimene aasta, kui ma teleülekandest Vormel 1 üldse nägin. Ja muuseas, ega Soome televisioon toona oli veel riigitelevisioon ehk üle. See ei kandnud üle sugugi mitte kõiki etappe. Kui ma õigesti mäletan, siis vist kolm etappi näidati ainult täis pikkuses ja võt olla aasta Monaco Grand Prix oli esimene, mida ma täis pikkuses nägin ja need, kes teavad, mis on 1982 Monaco Grand Prix, need saavad aru, millest ma räägin ja see esimene vahetu kogemus, see oli ikka täiesti pöörane ja noh, seda võib siia maani seda sõitu vaadata ja see on siia maani täiesti pöörane, mis oli ju noh, niisugune sõit, ma räägin ainult sellest ühest ainsast, mis on nagu kõige rohkem sealt hooajast meelde jäänud. Kus ühel hetkel oli seni tunne, et mitte keegi ei taha seda sõitu võita. Kõik, kes juhtima läksid, kõikidega hakkas midagi juhtuma. Seal hulgas keegi Rosbergiga, kes ka vihmasajus seal seina sõitis. No, mida iganes, kui me hakkame seda hooaja ju niimoodi algusest peale lahkama, Alain Prost oli suur favoriit, esimese etappi võitis, oli pikka aega liider. Kolmandal etapil Long Beachis Niki Lauda esimene võit pärast tagasitulekut. Rosberg oli ju saanud, Rosbergi maine tegelikult Soome meedias oli tohutult madal enne selle hooaja algus. Noh, see, et ta sai üle üldse Williamsisse, see oli ka puhas olude kokku sattumus ja siis kui Carlos Reutemann pärast esimest etappi otsustas loobuda, siis Rosbergist oli täiesti ootamatult, absoluutselt kõikidele, kui ta endal ootamatult saanud ju Williams esisõitja ja noh, hooaja lõpuks oli ta veel maailmameister, noh, Võtke nüüd kinni, eks ole. Põhimõtteliselt see on umbes sama, et noh, Logan Sargeant võetakse tulevaks aastaks Red Bulli esisõitjaks ja tuleb maailma meistriks. See on umbes samasugune loogika. No
Võib-olla
mida veel?
Peaks taga Sargeant endale vuntsid ja mulleti hankima, siis äkki oleks ka sa vedi kiire minek.
No mis iganes. Ja aga kui oli Rosberg tuli teisel etapil Brasiilias teiseks, kolmandal etapil Long Beachis teiseks, ja küll see Brasiilia võit pärast tühistati tehniliste reeglite rikkumise tõttu, aga siis hakkas Soome meedia leidis ühte äkki, et oi, et Rosberg ei olegi niukene hädavares, et tegelikult ta ju on täitsa kõva mees ja siis hakati ka teles tasapisi neid sõite näitama, et kogu see karussel seal keris. Rosberg muuses võitis ju tol aastal ühe ainsa Grand Prix, 16 etapp üldse oli, tema võitis 14. See oli Sveitsi Grand Prix, mis sõideti küll Prantsusmaal Dijonis, kus ta just nimelt Prostist enne lõppu, paar ringi enne lõppu mööda läks ja tõusis sellega liidriks MM-võistluste punkti arvetsuses. 11 võitjat oli 16 etappi jooksul. Ja see, ehk siis punkti tabelis 11 esimest, kõik olid vähemalt ühe võidu saanud. No rääkimata siis sellest traagilisest poolest Gilles Villeneuve, Ricardo Paletti, kes mõlemad võidusõitudes hukkusid, Didier Pironi, kes oli põhimõtteliselt, kellel oli juba maailmameistri karikas, niimoodi poolenisti käes, aga kes siis ennast Hockenheimi treeningul täiesti mõtetult sodiks sõitis, noh, lapiti küll kokku ja jäi eluvaim sisse, aga võidusõitjad temast ei olnud, üsna kindel MM-tiitel läks kaduma, et sellest hooajast on tohutult palju igasuguse muid, noh, Rosbergi kaotus Eljo de Anseliseel Austrias poole auto pikkusega. Ja 1982 oli just see aasta, kui Brabham leiutas boksipeatuste taktika sellisel kujul, nagu me praegu teame. Nii et ühesõnaga need, praegu on raske jah, seletada kõike seda, et ilmselt enamik meie kuulajad ise toda hooaega ei jälginud.
Ja muuseas hooaeg algas ju FIA Foka sõjaga.
No see käis seal vahet pidamatult mitu aastat juba, jah. Nii et, noh, vahepeal elavnes, vahepeal jälle andis natukene järele. Või ma küsin näiteks lihtsa küsimuse teilt selle hooaja kohta. See on väga lihtne küsimus. Kui Rosberg selle samal etapil, kui Niki Lauda võitis Long Beachis, Rosberg lõpetas seal teisena. Kes oli tema tiimi kaaslane Williamsis?
Mario Andretti või? Võibolla.
Ja Fredi, mida sa pakud?
Ma ei oska pakkuda isegi.
Martin pakkus õigesti.
Ja ma tean, et Mario Andretti sõitis ühe etappi, vähemalt ühe etappi, jah, Williamsis. Jah. Ma
just, oli ühe ainsa oligi. Ja noh, jällegi niisugused statistilised kurioosumid, et hooaja lõpul on näiteks Itaalia Grand Prix Mario Andretti saavutas oma karjääri, väga pika Formel 1 karjääri viimase kvalifikatsioonivõidu, mis auto roolis.
Ferrariga.
Õige. Nii et põhimõtteliselt sellest aastast 1982 saaks kokku panna ühe korraliku Formel 1 teemalise mälumängu ja seal ikka oleks, mida nuputada.
Väga vahva. Ma olen väga nõus teie kahe valikuga, nii et ma väga kiidan neid. Et,
no Martin, ütle nüüd 1997 ja lõpetame saate ära.
Ei ütle 97, sest minu mõelest on põnevamaid ja tähelepanu väärsemaid hooaegasid olnud ja minu valik muuses, kui sina, Fredi, ütlesid enda siis oma nii-öelda lemmiku, siis ma juba kuulsin seda algust, et 2000 ja siis ma mõtlesin, oi pagam, meil on äkki sama aasta arvaga. Peaaegu sama ja peaaegu samadest meestest räägime, ehk siis Sebastian Vettelist ja Fernando Alonsost, aga minu hooaeg on 2010 ja 2010 aasta hooaega, no seal on täpselt samamoodi nagu Toomaski kirjeldas, et kui palju juhtus. Meil mitu tehase tiimi ära kadus. Toyota, BMW, veel aasta varem oli ju Honda läinud, eks ju. Oli meil Proon Grand Prix olnud. Proon moondus Mercedeseks. Nii, hooaeg ise, Red Bullid olid hakanud 2009 aastal võitma juba tasapisi. Ja hooaja lõpuks oli Red Bullil, see RB5 oli kõige kiirem auto olnud, nii et 2010 aastal nad läksid vastu selge favoriidina. Ja see oli nüüd selline aasta, siis ütleme, kui Toomas ütles, et just kui seda 82. aasta Monaco Grand Prix ei tahnud keegi võita, siis no 2010 aastal oli ka selline tunne, et ei Vettel ega Weber ei taha tegelikult võita seda tiitlit Red Bullile. Ehkki RB6 oli selgelt kõige kiirem auto. Ja nad võitsid lõpuks 10 etappi 19. Aga kuidas see hooaeg välja nägi, oli siis see, et kas te mäletate, mitu korda vahetus meistrivõistluste liider, punktitabeli liider? Ma ütlen ette ära, 10 korda vahetus sel hooajal ja 6 sõitja vahel. Ja see on minu alati üks lemmikumaid selliseid viktoriini küsimusi, et mitu korda juhtis lõpuks maailmameistritiitli võitnud Sebastian Vettel seda punktitabelit? Ühe korra ja ainult siis, kui see kõige rohkem määras, ehk siis pärast viimast etappi. See oli ainuke kord, kui Sebastian Vettel oli punktitabeli liider. Ja kes siis suures mängus sees olid, olid Vettel ja Weber siis Red Bullidega, Fernando Alonso Ferraril, Lewis Hamilton ja Jenson Button. Kaks britti olid siis McLarenis kokku saanud ja toonud nüüd ka selle number ühe siis McLarenis Jenson Buttoni tiitliga koos siis. Ja noh, hea küll, Felipe Massa oli vähemalt hooaja alguses sellises, noh, püsis konkurentsis ühesõnaga juhtis see punkti tabelit, kas pärast esimest kahte või kolme etappi isegi. Felipe Massa oli siis oma vigastusest paranenud ja siis tagasi pöördunud 2010 aasta alguses, et ma ei oskagi siin nagu rohkem seda hooaeg enam ära kiita, et ma lähen kindlasti vaatan täna õhtul veel ühe hooaja kokkuvõtte veel üle juba mitmendat korda, et niisugused võibolla säravamad momentid sealt, et meenutame näiteks Türgi Grand Prix, kus kokku põrkasid kõigepealt kaks Red Bulli ja kinkisid sellega kindla, noh, vähemalt võidu, kas nüüd kaksikvõidu, seda täpselt ei tea, ühesnaga kinkisid ära ja vaid mõned ringid hiljem ju siis Hamilton ja Button McLareniga hakkasid oma vahel madistama, olles siis esimesel ja teisel kohal, nii et sealt küll Hamilton selle võidu võttis Button ees, aga ütleme nii, et seal ei jäänud palju puudu, et ka need kaks oleks oma vahel kokku põrganud. Ja muuses hooaeg algas ju niimoodi, et Jenson Button oli jõudnud kaks etappi võita siis McLareniga, kui kui Hamiltonil oli võiduarve alles avamata. Ja viimasel etapile siis mindi vastu seisus, kus Fernando Alonso oli punktitabeli liider vist, kui oli see Weber. Kumb see nüüd oli? Võt, seda ma ei mäletagi, aga ühesõnaga, kas seal oli neljal tegelasel veel võimalus tiitel võita või oli too, et oli alles veel kolmel?
Alonso oli siiski liider. Alonso oli 8 punktiga Weberi ees ja 15 punktiga Vetteli ees.
Jah, ja mis seal etapil nüüd juhtus, oli see, et Ferrari jälgis ainult seda, mida teeb Mark Weber ja reageerisid sellele, mida teeb Mark Weber ja unustasid ära, et selline mees on ka olemas nagu Sebastian Vettel. Ja lõpuks juhtus siis see, kus Fernando Alonso tuli käis boksis, noh, oli selline just kui sunnitud boksi peatus siis, eks ju, ja tuli tagasi rajale ja koos Weberiga nad istusid Vitali Petrofi järel kinni, noh, mõnikümend ringi ja ei saanud mööda. Ja kui siis, ütleme, see on üks sellistest sündmustest, mis siis ajendas siis FIAt võtma kasutusele DRS-süsteemi. Seda nagu me teda täna tunneme. Aga Fredi, sul on mingi kommentaar?
Tahaks ka lihtsalt tolle hooaja kohta mainida ära, et oli ka too hooaeg üks surmasaanu. Nimelt siis sai surma Felipe Massa võidusõit ja hing. Kui Saksamaal Hockenheimis tuldi Robs Meedi ütles, et Felipe Fernando on sinust kiirem ja sellega totaalselt tapeti Felipe Massa ära, kes minust selle tagajärje kannatas oluliselt rohkem vaimselt kui oma selle 2009. Aasta Ungari GP õnnetus järel, nii et sealt edasi me enam ei näinud Felipet kunagi sellisel nagu ta varem oli.
Aga mainin ka selle ära, et 2010 siis märkis ka Michael Schumacheri tagasi pöördumise aastat. 3 aastat ta siis Mercedeses veetis saavutas kokkuvõttes ühe parima startikoha, mis tal käest ära võeti. See oli seal samas 2012. Aasta sinu hooaja siis.
Just, ja Schumacheri ainus poodium ka too aasta. Ja 2012. Ja tema Mercedes ajastu ainus poodium oli ka just.
Et jah, Schumacherile kuigi säravaks tagasi tulek nagu ei osutunud, aga jah, et läbi aegade kõige tituleeritum sõitja siis oma 3-aastase tagasi pöördumise siis 2010 aastal tegi. Aga ma võiks sellest loomulikult rääkida siin veel tunde sellest toojast ja soovitan kõigil, kes vähegi lähiajalu vastu huvi tunnevad või Formula 1 vastu tervikuna, siis kõigi nende 3 hooajaga lähemalt tutuda, et ei väsi ise vist kunagi neid järgi vaatamast ega nende kohta lugemast.
Aga no need on absoluutselt klassikud muidugi kõik, et kui kuskil mingisugused edetabeleid tehakse, noh, võib-olla nad igal pool sinna top 3 ei mahu, aga kui tehakse mingi top 5 või 6, siis need 3 aastat peaksid küll alati sees olema. No muidugi, meil võib siin veel igasuguseid klassikalise aastaid siin 97 juba lipsas läbi ja 94 kindlasti ja selliseid, noh, Senna Prosti. Ja need Senna Prosti vastas seise ja noh, neid ikka on veel.
Aga ei pea üldse arvan, kaugele minema, vaata 2021, alustame juba sellest. Et
just, aga see on kõikidel nii kui nii meeles.
Ja.
Liiga lihtne.
Aga sõbrad, mis te arvate, tõmbame täna selle saatele joone alla ja pääsesime umbes 1,5 tunniga.
Näeme see pahale lahku. Just.
See on meie tänavuse hooaja standard, nii et
ma kõrvalt kuulajana ütlen, et mina olen mingisugust 1:40 näinud seal saate kestusena kuskil.
Ma ümardasin.
Jah, õige. Poole tunnise täpsusega, kõik okei.
Aga Toomas oli äärmiselt vahva siin näha taas meiega. Loodame, et saad edaspidigi liituda siin mõne episoodiga.
No samad sõnad ikka jah, et päris kõik meelest ei ole ära läinud. Naljakas on muidugi jah see, et pärast 3 aastat kommenteerimist nüüd, kui ma vaatan võidusõite, siis no ma vaatangi teistmoodi ja ma ei ela ju ennast juba reedel sinna maailma sisse, nagu sina Martin praegu seda teed, ja. Et ma ei vaata vaba treeninguid, noh võibolla niimoodi vilksamis ühe silmaga, et aha, niimoodi jah. Ja hoopis teistmoodi, et kuidagi
saad lõpuks nautida oma hobi või?
Ja ütleme, et ongi teistmoodi. Lihtsalt see ongi, ma ei ütle, et kas see on parem või jälgem, aga see ongi teistmoodi.
Kas sa kodus tiivanil räägid juukse harja sisse ka, Toomas?
Ei, ma ei räägi kodus tiivanil juukse harja sisse, selleks ei ole vajadust, sest meil oli ju kommentaatoritena olid seal ka pea komplektid, et ei ole vaja käes midagi hoida, mikrofoni või juuksearja või mida iganes. Et ma pigem on see, et kui ma vaatan, ma ei tea, mingisugust suusa hüppeid, vaat siis tekiks tahtmine, et hakkaks kommenteerima seda inglise keeles see juures.
Toomas, sa võid ka tsehhi keeles kommenteerida, me teame, et sul on ka see oskus olemas.
Seal ma nii kõva mees ei ole, aga jah.
Aga mis siis ikka, tõmbame tänasele saatele joone alla ja täname kõiki kuulajaid, kõiki Formel 1 kaaselajaid ja kohtume juba mõne nädala pärast Hiina Grand Prix. Kas siis on ka meiega Toomas liitunud või on äkki suudame Tarvo ära rääkida? See juba selgub, ma arvan, töö käigus.
Kõik on võimalik. Kahe nädala pärast siis kohtume.
Jah.
Siiniks head kevadet kõikidele. Loodetavasti suuri lumesadusid enam ei tule.
Just. Kuulmiseni.
Kuulmiseni. Kõike paremat.